Latvijā mēs līdz šim esam saņēmuši ziņojumus no 7 cilvēkiem, kas ir cietuši no šī vīrusa. Šobrīd nav zināms veids, kā atšifrēt šos datus, nemaksājot šo izpiedēju maksu, ko cilvēki var darīt. Pirmkārt ir uzstādīt atjauninājumus Windows operatājas sistēmai, lai salabotu kļūdu, kuru izmanto šis vīruss savā darbībā. Atjauninājumi jau ir pieejami, vēl nepieciešams aizsargāt datorus ar ugunsmūri, lai nebūtu pieejamas tīklu mapes internetā. Šifrējošais vīrus uzbrūk tikai Windows datoriem. Kas pasargā pret, teiksim, arī šādiem uzbrukumiem un vispār dažādām citām iespējamām nelaimēm ir saulaicīgi veidotas datu rezerves kopijas, ko vajadzētu veidot jebkuram datoram.